Адвокат Серікқали Мусиннің айтуынша, мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаровтың бетіне түкірген журналист Рафаэль Балгиннің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 319-шы бап 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Яғни оған депутаттың ары мен абыройына қол соқты және қызметіне кедергі жасады деген айып тағылып отыр. Оның айтуынша, бұл бап бойынша қылмыстық кодексте 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Адвокат қазіргі таңда жанжал болған күні, яғни шілденің 4-ші күні депутат Тәңірберген Бердоңғаровтың демалыста болғаны болмағанын анықтап жатқанын айтты. Серікқали Мусиннің айтуынша, егер депутат сол кезде Алматыда демалыста жүрген болса, яғни депутаттық міндетін атқарып жүрмеген болса, онда журналистке тағылған айып заңсыз болып шығады.
Меніңше, мұнда журналист пен депутат емес, екі жеке тұлға арасында дау туындап отыр. Ал олай болса, бұл жеке айып ретінде бірден сотта қаралуы тиіс. Жалпы қылмыстық істегідей сотта айыпталушы ретінде прокурор емес, шағым берушінің өзі болады.
Деді Серікқали Мусин Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, Тәңірберген Бердоңғаров ең әуелі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментіне арыз түсірген. Департамент оны Алматы қалалық ішкі істер басқармасына жіберген. Осы уақытқа дейін Алматы қалалық ішкі істер басқармасы қылмыстық іс қозғаудан бас тартып, істі Медеу аудандық сотына жібергенін айтқан болатын.
Алайда неге екені белгісіз, прокуратура соттан барлық құжатты сұрап алып, қалалық ішкі істер басқармасындағы тергеуші Дәулет Байболовқа қайта жіберген. Ол Рафаэль Балгиннің үстінен қылмыстық іс қозғап отыр.
Дейді Серікқали Мусин. Ал журналист Рафаэль Балгиннің өзі болса, бұл істің сотқа жетуіне депутаттың өзі ықпал жасауы мүмкін деп күдіктенеді.
Я так понял, что какое-то давление было оказано на прокуратуру, и прокуратура оказала, дала указание.
Естеріңізге сала кетейік, журналист пен депутат арасында дау осы жылы шілденің 4-ші күні Алматыда болған. Тәуелсіз журналист Рафаэль Балгин көшеде мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаровты кезіктіріп, бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген журналист Рафаэль Балгин бұған Тәңірберген Бердоңғаров пен болған 2003 жылғы оқиға түрткі болғанын айтқан болатын. Журналист Рафаэль Балгиннің түсіндіруінше, осыдан 8 жыл бұрын Алматыдағы оқу орындарының бірінде лекция оқып жүрген кезде студенттердің бірі оған қалыптан тыс сөз айтып, ол қыздың үстінен оқу орны басшылығына рапорт түсіреді. Мұнан кейін іске өзін қыздың қорғаушы деп таныстырған Тәңірберген Бердоңғаров араласып, арызды алып кетуін талап етіп, бірнеше мәрте қоқан-лоққы көрсеткен екен. Оның айтуынша, ол кездері Тәңірберген Бердоңғаров Нұр Отан партиясының жастар қанатының лидері болған. Бердоңғаровқа осылайша тырнақшаның ішінде айтқанда тісін қайрап жүрген журналист онымен Алматыда осы жазда кездесудің сәті түскенін айтады.
4 июля 2011 года я встретил на улице и просто не ожидал.
4-ші күні оны көшеде аяғасынан кездестірдім. Мен оған тақап келіп, мені танымайсың ба деп сұрадым. Ол жоқ деді. Бірақ оның көзінің ойнақшып кеткенін көрдім. Мен өзімнің аты жөнімді айттым. Енді танисың ба деп едім, жоқ деді. Мен сенің тұмсығыңды бұзам деп айттым. Ол маған, онда сені полицияға тапсырып, олар барлық сүйегіңді сындырады деді. Сөйтіп бетіне түкірдім. Ол мені тепкісі келіп, қолын босатып алып қашып кетті. Оны қуған жоқпын.
Деді Рафаэль Балгин. Оның айтуынша, бұл жанжалдан кейін 10 минут өтер өтпестен Бердоңғаров қайта хабарласып, сыра ішіп кездесейік деп ұсыныс жасаған.
Брат, давай встретимся, попьем пивка, что мы как дети и так далее, так далее. Я ему сказал, я тебя знать не знаю, я удовлетворен тем, что я сделал.
Ал мен оған, мен сені білгім де келмейді, мен жасайтын нәрсемді жасадым, енді сен маған жоқсың, сенімен амандаспаймын, саған енді қол созбаймын да дедім.
Дейді Рафаэль Балгин Азаттық тілшісіне. Осы уақытқа дейін жергілікті ақпарат құралдарына түсініктеме берген мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаров бетіне түкірген журналистпен болған арада жанжалды депутат болғаннан кейін құқық қорғау органдары арқылы шешуге тура келгенін айтқан болатын. Тәңірберген Бердоңғаров тамыздың 5-ші күні Азаттық тілшісімен сұхбатта тек соттан кейін түсініктеме бере аламын дей келе былай деді.
Я думаю, что он должен те слова, которые он озвучивает, доказать сам.
Менің ойымша, ол өз айтқан сөздерін дәлелдеу керек. Оның өзінен айтқан сөздеріңізді дәлелдей аласыз ба деп сұраңызшы. Мен қазір сайлаушыларыммен кездесіп жүрмін. Шынымды айтсам, мұндай мәселелерге уақытым жоқ.
Деді Тәңірберген Бердоңғаров. Журналистке қоқан-лоққы көрсеткеніңіз рас па деген сұрағымызға ол былай деп жауап берді.
Не хочу обсуждать клевету.
Өсек аяңдарды талқылағым келмейді деп айтып отырмын. Егер ол мұны шындық деп санаса, онда қандай да бір дәлелдермен дәлелдесін.
Тәңірберген Бердоңғаров Қазақстан парламентінің 3-ші шақырылымының депутаты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.